Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Алабукада октябрда көзөткөн тугунун сөөгүн жерге берүү чуусу боюнча соттук териштирүү башталган жатат. Буларда маркумдун жакындары ызычууну уюштурган эмес, аны аткарган жаш балдар жоопкерчиликке тартылууда деп чыгышты.
5 адам бар экен, бирок баардыгы эле жаш балдар. 89-жу жылкы 2 бала, ал балдар жөндөн жөн эле казып өрбөйтти.
Ноокаттын кыргыз ата айылында ичимдик ичкен балдар уяткарылууда. Буларда жергиликтүү бийлик айылда алкоголь сатууга тыюу салды, бул ишкерликке бөгөт коюуда деп дагы айткандар бар. Орусиянын Түркиядагы элчисинин өлүмү АКШ менен Түркияны каймайтыштырды. Ал дагы жарым саатта ушул жана Орусиянын борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтыркыга караганда көбөйгөнүн маалымдады. Кантип кандайча, мына ушул тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогулуңуз. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. 21 декабрь шаршембидеги берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндар көтөрүнүн алдында Улан Алымкулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, куш убак кечиңиз менен. Республика ата журт Бишкек шаар кеңеш келүүчү депутаттардын тизмесин өзгөртүп, аталган партия 11 декабрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бишкек шаардык кеңештин 12 мандатка ээ болгон эле аймактык шайлоо комиссиясынан бүгүн билдиришкендей, алга сунушталган тизменин башында 12 адамдын 3 гана калып, башкалардын баары алмашты. Азырынча партия тизме алмашуунун себептерин түшүндүрө элек. Аймактык шайлоо комиссиясы мында мыйзам бузуу жоктугун, тизмени өзгөртүүгө партия акылуу экендигин билдирүүдө. Коомчулукта партиялардын мындай өнөкөтү шайлоочуларды алдоо катары дагы бааланып келет. Бишкек шаардык кеңешке бул ирет КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары өтүшкөн. Бырлыкта 11 декабрдагы жергиликтүү шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы азырынча чыгарыла элек.
Асуу менен чыккан менен баягы урушный подсчет бизге келбей калган болсо, обязательный түрдө бизге кайрылыш керек, аны биз чечишибиз керек. Андай жерлери болуп атат, андай жерлерде уже мыйзам чегинде кайрадан подсчет болуш керек. Протоколдор келип толук эсептелгенден кийин анан кийин жалпы маалымат жыйынтыгы чыгыш керек да.
Деди бүгүн азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурали Алипов кечеңдөрүн себептерин түшүндүрүп. Токтогул кесинде бир агрегаттын иштен чыкканына байланыштуу электр кубатын чектөө болбойт. Бул тууралуу бүгүн азаттык электр станциялар акционердик коомунун башкы директору Талайбек Толубай билдирди. Анын айтымында токтогул кесинде иштен чыккан экинчи агрегаттын кабелдерин оңдоо үчүн Орусиядагы адистер чакыртылды.
Экинчи агрегат өчкөн, экинчи машинада кылабыз. Чоң авария болгон жок, отключение болду. Оңдоп түзөө иштерин бүгүн жүргүзүп атабыз. Ограничение деген маселе болбойт. Резервибиз бар, тез 300 мегаваттын тегерегинде набыз иштеп атат. Кесте бир агрегат иштеген жок, токтоп турат, 3 агрегат иштеп атат.
Деди Толубаев, маалымат караганда токтогул кесинде экинчи агрегатынын май берүүчү кабелдери 15 декабрдын түнүндө күйүп кеткен, бирок бул маалымат бүгүн гана коомчулукка айтылды. 75 жылдан тарта ишке берилген токтогул кесинде былтыр 23 декабрда дагы ушундай эле мүнөздөгү авария болгон. Берлиндеги кол салуу үчүн теги тунистик адам изделүүдө. Немистердин Велт жана Дешпигел басмалары бүгүн маалымдагандай, теги боюнча тунистик ал адам Германияга быйыл жыл башында качкын катары келген. Муну күбөлөндүргөн кагаздар жүк тарткан унаанын кабинасынан табылган. Немис полициясы жүк тарткан унаанын айдоочусу жакын арада табыларына ишеним билдирүүдө, бирок борбордун тургундарына качып жүргөн адам курал ченекендигин жана сак болууну эскертти.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Polizei
Мен ишендирип кетейин, шектүү адамды кармаш үчүн полиция күнү түнү иштеп жатат. Тергөөнү аймактын башкы прокуратурасы жектөөдө, деди Берлин полициясынын өкүлү Томас Нойндроф 21 декабрда кабарчыларга. Полициянын болжолунда кол салууну уюштурууга бирден көп адамды аралашкан болушу мүмкүн. Берлинде ише пайгамбардын туулган күнүн майрамдоо алдындагы базарды жүк тарткандардын сүзүүсүнөн 12 адам өлүп, 50 киши жаракат алган эле. 19 декабрдын кечиндеги бул окуядан кийин полиция пакистандык 23 жаштагы мигрант жигитти кармаган, бирок анын кол салууга катышы боюнча эч бир далил табылбаганына байланыштуу кайра бошотту. Кечээ болсо Ислам мамлекети тобу Берлиндеги чабуулга ал шыкак бергендигин жана анын жоокер жасагандыгын айтып чыкты. 2015 жылы өлкөсүнө 900 миңдей качкынды киргизген үчүн катуу сынга алган канцлер Ангела Меркель, эгер немис борборундагы кол салууну качкын макамына алган же муну көздөп жаткан адам жасаган болсо, жагымсыз жагдай жарыла тургандыгын белгилеген. Путин арак шарап өндүрүшүнө көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылды. Орус президенттин өкмөткө мындай тапшырмасы Иркутск шаарында жуунуучу каражат лосон ичип өлгөндөрдүн саны 62 жеткен учурда берилди. Путин эми өкмөттөн арак шарап менен катар курамында 25% көп алкоголу бар жуунуучу каражаттарды, ошондой эле этанолу бар дары дармек жана курамында спирт бар продуктарды өндүрүп саткандарга көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылууда. Орусиянын тергөө комитети билдиргенде, Иркутскида адамдар уланган лосьондун курамында таттак этанол эмес, метанол спирти болгон. Буга байланыштуу кеминде 12 адам кармалып, лосьонду мыйзам сөндүргөн 2 ишкана жабылды. Сапасы жана арзан алкоголго улануу Орусиянын аймактарында кеңири жайылган көрүнүш. Роспотребнадзор мекемеси өткөн айда билдиргендей, быйылкы жылдын 9 айында эле мындай 36,000 факты катталып, өмүрү кыйылгандар саны 9,300 жеткен. Румыниянын премьер-министрлигине мусулман аял көргөзүлдү. Ушулайдагы шайлоодо парламенттик орундардын көпчүлүгүн алган социал-демократтык партиянын лидери Ливию Драгне бүгүн билдиргенде, алар Румыниянын премьер-министрлигине Севил Шайдектин талапкерлигин көргөзүп жатат. 52 жаштагы Шайдек былтыр кыска убакыт аймактык өнүгүү министри кызматын аркалаган. Эгер ал президенттин жана парламенттин жактыруусунан өтүп бекитилсе, Румыниянын биринчи аял жана мусулман премьер-министри болот. Мусулмандар Румынияда өлкө калктын болгону 1% гана түзөт. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулунан уккан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окуй алабыз. Эми да эле аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда эртең 22 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында маал-маал кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Тоолуу аймактарында кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жетет деп эскертилүүдө. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз +2 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -11 градуска чейин муздап, күндүз +1 чейин жогорулайт. Баткенде түнкүсүн -6 чейин түшөт, күндүз +3 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз +3 градуска чейин жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз +3 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын табы Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин суук болсо, күндүз -11 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -21-26 градуска чейин болсо, күндүз -13 градуска чейин суук. Бишкекте эртең күндүз мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок деле тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -5 градус болсо, күндүз -0-2 градустун тегереги. Уктурубузду улантабыз. Алабука районунда октябрда көзөткөн тургундун сөөгүн жерге берүүчү суу боюнча соттук териштирүү 22 декабрда башталат. Окуя боюнча 5 адамга айып тагылган. Маркумдун жакындары ызы чууну уюштургандар эмес, аны аткарган жаш балдар жоопкерчиликке тартылып жатат деп чырылдашууда. Кабарчыбыз Руслан Калматов мына ошол районго барды, чоо жайын уксак.
Кылмыш иши Кылмыш кодексинин каза болгон атуулду жана анын көмүлгөн жайын мазактоо беренеси боюнча козголуп, ишти облустук ички иштер башкармалыгы териштирген. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов мындай дейт.
Аталган айылда, башкача айтканда, Алабука районунун Алабука айылынын 27 жаштагы 2 тургунуна, ошондой эле 34 жаштагы жалпысынан 3 атуулга кылмыш иши козголуп, күнөөлөрү угузулуп, учурда соттук кароого жиберилди.
Бирок маркумдун жакындары тергөө жыйынтыктары менен макул эмес. Анткени кылмыш жасады деп күнөө коюлуп жаткан балдар райондун Алабука айылынан 1989 жана 1982 жылы туулган адамдары. Булар буйрукту гана аткарышып, ал эми чатакты уюштургандар жоопкерчиликсиз калууда дейт маркумдун кызы Жылдыз Азаева.
Тергөөгө 3 жолу бардык. Үчүнчү барганда ушу кылмышкерлер менен таанышың деп мага сүрөттөрдү көрсөттү да ал жерде. 5 адам бар экен, бирок бардыгы эле жаш балдар. 89 жылкы 2 бала. Ал балдар жөндөн жөн эле каза бербейтти. Бир баласы болсо жети өгүздөн келген экен көлдөн. Туугандарыныкына айылдап келип эле анан казууга катышып калыптыр да. Жаш балдар жөндөн жөн каза бербеш керек да, мисалы үчүн. Аксакалдар бардыгы аксакалдар болсо дагы ии дейт элек да. Же акча ойногондур, же арак ойногондур, ушундай да. Ошого берилген балдар болсо кас тезе каскан да. Ким кол менен кылса мойну менен тарсын, мыйзам түрүндө бардыгы жооп берсин.
Мындан сырткары маркумдун туугандары айылдын молдосун, райондун имамын жана акимди жоопкерчиликке тартуу багытында прокуратурага кайрылган. Бирок азырынча облустук прокуратура бул багытта маалымат бере элек. Ал эми Жылдыз Азаева жогорудагы адамдар тосмо арыз жазып берүүндө суранып жатышат дейт.
Арыздарын алсынчы, биз бул прокуратурага каттай берип кыйналып кеттик дегенби, ушундай да. Райондук имам Шумкар ажы Орозматов тынычтагын, бизде Нургазы деген тууганым бар эле, райондун центринде сүйлөшүп токтотуп эле коюлучу деген сөздөр болгондо ортодо айткан. Райондук аким барып кичине коркутуп койгула деген экен. Ошонун сөзү менен келип эле бул жерде баягы оюндан от чыгат болуп, башкача нерсеге айланып кетти. кетти да.
Сөөктү казып чыгарууга айыпталып жаткан 5 адамдын экөөсүнө издөө жарыяланган. Калгандары баары өз алдыбызча эч кимдин көрсөтмөсү жок, казып чыгарганбыз деп тергөө учурунда жазып беришкен. Бирок алар азаттыкка интервью берүүнү каалашкан жок. Район имамы Шумкарбек Чыналиев жогорудагы окуядан соң маркумдун үйүнө барбаганын жана Нургазы аттуу адам менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин гана жүргүзгөнүн билдирди.
Биз аларга ошодон бери барган жокпуз үйүнө. Биз ошонун лидери Нургазы менен өзү менен жекеме-жеке сүйлөштүк. Эми бир алакандай кыргыз эли болгонубуздан кийин ушундай бөлүм жарылбайлы, баардыгыбыздын эле барар жерибиз ушу 2 метр тупурак. Ушундай экен, акыбетин көрдүңөр деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Башка диндегилер менен эч кандай ажырым пайда болгон жок. Биз ошолордун лидерлери менен дагы сүйлөшүп, түз байланышып, алар менен өзүбүздүн исламдагы болгон мыйзамдардын баарын түшүндүрүп айтып жатырык. Эч кандай ажырым болгон жок.
Быйыл 14 октябрда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен. Баптист деген негиз менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты кайра көрдөн казып алышып, ал христиандардын көрүстөнүнө коюлган. Бирок ал жердегилерди нааразычылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. Сотто айыпталуучулардын күнөөсү аныкталса, 3 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Президенттик шайлоону утурлай Кыргызстанда саясий күчтөр арасында ирилешип, ар кандай оппозициялык саясатчылар топтор бириге баштады. Кыргызстанда азыр оппозиция деген кимдер жана алардын салмагы кандай? Өз ара биригүүлөр саясатчылардын жеке амбицияларын канчалык ооздуктай алат? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Уктурубузду улантып эми Ошко келсек. Ноокаттын Кыргыз ата айыл аймагында ичимдик ичкен балдарды аксакалдар мешитке алып келип, уяткарып элден кечирим сурашты. Удаа эле жергиликтүү бийлик аймакта алкоголь сатууга тыюу салды. Бирок айрымдар арак ичкен киши каалаган жерден таап аларын айтып, муну эркин базар экономикасынын эрежесине төп келбейт, жеке ишкерликке бут тосуу деп дагы баалашууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов ал тараптында бул тараптында үнүн укту.
Жакшы болойлу, мына бир мындай айтып намаз окуула, урматтуу укаларым, койгулар. Мен сени сындап турганда эмне өзүм уялбатам.
Ак Булак айылындагы бул мечитте аз күмүрдараак ичип бейбаштык кылган тургундарды аксакалдар тартипке чакырууда. Айыпкерлер өздөрү да мында отурган жүздөгөн айылдаштарынын алдында кечирим сурап, экинчи ичпей тургандыктарын айтышууда. Бул чаралардын максаты айылда тартипти орнотуу экенин Ак Булак айылынын аксакалы аким Насиров ортого салды.
Ушу мына жерге элдин алдына алып чыгып байкаларды. Кечирим суратып элден. Обалдар тартипке түшөбүз деп убадаларын берди. Эл ушу патаны берди. Экинчи ондой жолго жүрбөйбүз деп.
Канчада бир эле Ак Булак айылында эмес. Бул кыштак баш ийген Кыргыз ата айыл аймагындагы 6 айылда арак сатууга да тыюу салынды. Муну жергиликтүү милиция кызматкерлери, айылдык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийликтер да колдоп чыгышты. Айыл өкмөт Бакытбек Марипов мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Жаш үй бүлөлөрдөн мени ушундай кожоюнум уруп кеттиндөсү ушул мас абалда келип ушундай бир денеме зыян келтирди эле. Же болбосо ушундай бир балдары келип парызданып атам ушинтип ичип бизди үйдөн кууп чыкты эле деген ушундай бир өтө көп арызымдар бизге келип түшкөн да. Анан эми андан сырткары дагы мына спирт ичимдиктерин ичип коомдук жайга баргандыгы бул бизге бир топ эле тоскоолуктар жаратты десек болот да.
Кыргыз ата айылдык кеңешинин депутаттары Алтургай атайын токтом кабыл алышып, бул чөлкөмдө арак саткандарды 100 000 сом айып пулга жыгууну демилгелешкен. Бирок Ноокат райондук прокуратурасы тескерисинче алардын өзүнө чара көрүп, райондук сот айыл өкмөттүн өзүн 10 000 сом айыпка жыккан.
Чечим кандай болуп чыккан? Ушул 8-ден кийин бизге спирт ушул дүкөндөрдө спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынсын депчи. Аны бирок сот жокко чыгарды. Себеби бул жеке ишкерлердин укугун дагы коргош керек экен. Ошолордун дагы укугун караш керек экен,
деди Кыргыз ата айыл аймагынын башчысы Бакытбек Марипов. Аксакалдар жана бийликтер кабарлагандай, буга чейин айыл аймакта арак саткан 10 чакты дүкөн болсо, бүгүнкү күндө алардын 2 гана калган. Бирок мындагы тургундар өздөрү белгилегендей, көп эле дүкөндөрдө арак ушул күндөрү да жашыруун сатылып жатыптыр. Ошол эле кезде элеттиктердин арасында бийликтердин жана айыл аксакалдарынын бул чечими тургундардын жана сатуучулардын укугун бузат дегендер да бар. Алар жалпы чечимге ачык каршы чыга албаган менен ичимдикке тыюу салуу жемишин бербейт деп эсептешет. Сатуучулар Сардалбек Жусуев менен Рая Дүйшеевалар буларга токтолду.
Жо, ичем деген адам ал ноокатка арбам алып келип иче берет. Же башка айылдан болсо ам алып келип иче берет. Мунар агынан өзү ичкиси келсе. Сурап аткандан кийин эми сатуу каалоочулар сатуучу кааласа алып келет. Анан эми каалабаса алып келбейт. Алып кел десе алып келбейт.
Ичип келгенде өзү башынан тыйып алсын. Тыйсын ошону. Анан тыя албайбы? Эмне үчүн магазинчилерге арак саткандарга салат? Балыкты башынан тазалагыла дагы, анан кийин келгиле.
Ош областынын аймагында буга чейин 5 айылда ичимдик сатууга тыюу салынганы кабарланган. Анын ичинде мындай чектөө өзгөчө зилзала катталган Кара Суу районунун айылдарында киргизилген. Бирок көпчүлүк адистер муну жарандардын укугун бузуу катары баалап келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки баяндарга өтөөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Республика Атажурт партиясы Бишкек шаардык кеңешке келүүчү депутаттарынын тизмесин өзгөрттү. Алгач сунушталган тизменин башындагы 12 адамдын 3-ө гана калып, башкаларынын баардыгы алмашты. Токтогул кесинде бир агрегаттын иштен чыгышына байланыштуу электр кубатында чектөө болбосун тиешелүү жетекчилер убада кылууда. Берлиндеги 12 адамдын өмүрүн алган кол салуу үчүн теги тунистик адам изделүүдө. Түркия орус элчисинин атылышы үчүн Фетхуллах Гүленди айыптады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип кененче анын уксаңыз болот. Ошондой эле башка дагы баян маектерибизге токтолуп өз пикириңизди калтыра аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Орусиянын Түркиядагы элчисинин өлүмү менен АКШ менен Түркияны каймачтырды. Буга түрк бийлиги терроршу деп эсептелген Фетхуллах Гүленди калкалайт. Мындан улам болуп өткөн ишке шарт түздү деп айрым түркиялык саясатчылардын АКШ'ны айыпташы негиз болду. АКШ кескин жооп кайтарып тергөөгө тоскоол болбоого чакырууда. Кийинки баянда толугу менен 20 декабрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефондон сүйлөшкөн. Анда Чавушоглу Түркия менен Орусия элчи Карловду өлтүргөндөрдүн артында Фету турарын билет деди. Удаа эле АКШда ыктыярдуу бузгунда жүргөн Фетхуллах Гүленди экстрадициялоону талап кылган. Бирок ынанымдуу далилдердин жоктугуна таянып АКШ юстиция министрлиги экстрадиция талаптарын аткарбай келет. Түрк бийлиги динаятчы Гүленди июлдагы төңкөрүш аракетин уюштурууга айыптаган. Анын уюмун террористтик уюм катары таанып, кыскача Фето деп атап алган. Айрым түрк расмийлери Гүленди калкалап алуу менен АКШ Карловдун өлүм табышына шарт түздү деп да жиберишкен эле. Буга кескин жооп кайтарылды. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби:
Secretary in his conversation with the foreign minister did raise
Мамлекеттик катчы Түркиянын тышкы иштер министри менен сүйлөшкөндө Гүлендин АКШда болгонуна байланыштуу бул тиришумдук өлтүрүүгө америкалыктардын тиешөө колдоосу тууралуу Түркиядан чыгып аткан сөздөргө камтамачылыгын билдирди. Бул күлкү келтирерлик жана таптакыр чындыкка коштугон кине. Буга эч бир негиз жок. Мамлекеттик катчы тышкы иштер министри менен сүйлөшкөндө ал тууралуу абдан ачык айтты.
Деген Кирби саясатчылардын алдын ала бүтүмдөрү тергөөгө тоскоол болоорун эскертип, шашылбоого чакырды. Ошондой эле АКШ элчинин өлүмүн иликтөө үчүн өз жардамын сунуштады. 21 декабрда орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков да бул кылмыштын артында тургандар тууралуу шашылыш билдирүү таратууга болбосун айтты. Ал эми ишти Анкара Москва менен чогуу иликтемей болду. 20 декабрда Орусия 20 чакты тергөөчүсүн Түркияга жөнөттү. Бул арада орус коргоо министри Сергей Шойгу кылмыш боюнча оюн мындайча айтты:
Надеемся на то, что будет проведено тщательное расследование.
Тыкыр иликтөө жүрүп, күнөөлүүлөр табылат деп үмүттөнөм. Мындай иштер биздин эл аралык терроризмге каршы күрөшүбүзгө байланыштуу экенин түшүнөм. Дароо айта кетейин, биз токтобойбуз.
Ал эми Гүлен болсо элчини өлтүрүүнү кара санатайлык менен жасалган террор деп сыпаттады. Элчи Карловко 19 декабрда Орусия түрктөрдүн көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөдө сүйлөп жатканда артынан ок атылган. Ага 9 ок жаңылып, адегенде оор абалда ооруканага түшүп, анан жан берген. Кийинчерээк Мевлют Мерт Алтынташ экени билинген кылмышкерди окуядан көп өтпөй полиция атып өлтүргөн. Ал мурда полицияда иштегени Гүлендин тарапташы делип жакында кызматынан айдалганы белгилүү болду. Кылмышка шектелип анын 6 тууганы кармалды. Ошол эле учурда Алтын Таштын муну Алеппо жана Сирия үчүн жасап жатабыз. Силер биздин аймакта жасаган баардык ишиңер үчүн жооп бересиңер деп түркчө, арабча аралаш кыйкырганынан улам анын Сириядагы радикал террордук топтор менен байланышы ыктымалдыгы да болжонууда. Ошондой эле анын биз жихад жүргүзөбүз деп Мухаммед пайгамбарга убада бергенбиз дегени да бар. Мындай мазмун Сириядагы Ан-Нусра террор тобунун пропагандалык видеолорунда кеңири кездешерин түркиялык Хүрүйет гезити жазып чыкты. Али Токтокунов, Азаттык. Эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар жагдайынан кеп салсак, Москвада полицияга бычак менен кол салган 19 жаштагы кыргызстандык изделүүдө. Орусияга иштөөгө барып, бирок ар кандай кылмыштуулукка гириптер болуп жаткан мекендештерибиз жөнүндө акыркы убакта кабарлар көп чыгууда. Мына ушул маселеге кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы токтолот.
2 күн мурун Москвада кылмышка шектелген 2 кыргызстандык жаран полициянын операциясы учурунда каршылык көрсөтүп качышкан. Алардын бирөөсү ошол эле күнү 2-3 сааттын ичинде кармалып, экинчиси издөөгө алынган. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев төмөнкүлөрдү баяндайт.
Үстүбүздөгү жылдын 19 декабрында Москва шаарынын Кунцево районунда Москва полициясы атайын иш жүргүзүп аткан убакта биздин Кыргызстандын 2 жараны каршылык көрсөтүп бир опер кызматкерге бычак сайып качып кетишкен. Ошол эле күнү бирөөсү өздүгү аныкталып кармалып камакка отургузулган. Азыркы күнү айып угузулуп камакта отурат. Экинчисинин өздүгүн аныктоо боюнча атайын иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул эки жаран тең биздин Кыргызстандын жараны. Бирөөсүнүн азыр өздүгү аныктала элек, бирок биздеги маалыматтар боюнча Кыргызстандын жараны. Азыркы күнү мына сүрөттөрү бар, издөө иштери жүрүп жатат. Булар биздин эле жарандарга каракчылык кылып атканда кармалган. Буга чейин дагы маалыматтар болгон, арыздар менен кайрылышкан булар боюнча.
Борбор Азиялык мигранттар криптер болгон сот иштеринде котормочу болуп жүргөн Жанна Сабаева кантип эмгекчи мигрант кылмышкерге айланып жатканын күнүмдүк ишинде көрүп жатканын айтат.
Биздин кыргыз мигранттарыбыздын жердештерибиздин айрыкча мына 20 жаштан 35 жашка чейинки жигиттерибиздин кылган иштери ушу көп кылмыштары көп болуп атат десем болот. Себеп дегенде мына биз тергөө бөлүмдөрү аркылуу улам ар кайсы бөлүмдөрдө ар кайсы кылмыш иштерди алып жүрүп атабыз. Каракчылык абдан көбөйдү. Ноябрь айында Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын жарандары менен дагы иштешип жатканбыз. Азыркы күндө болсо кыргыз жарандарына өтө көп кылмыш иштери ачылып, ошондой кылмыш иштердин үстүндө иштеп жатабыз. Кыргыз жарандарына абдан катуу тартибине көңүл бөлүнүп калды го деп ойлоп жатам. Себеп дегенде квартираларды басып алып, полиция кызматкерлери квартираны басып туруп, мына ошол жерден көп адамдар жайгашкан квартиралардан көпчүлүк адамдар ушул өздөрү квартираларынан да чыгып калышты, иштеген иштеринен да чыгып калышты. Кээ бир жарандарыбыз депортация болуп атышат. Мына ошон үчүн булар айласыздан же кетейин деп кете албайт өзүнүн мекенине, же бир жерде калайын деп кала албайт. Ошон үчүн дагы ушундай иштерге барып айласыздыктан болуп жатабы деп ойлойм. Бул өтө биздин кыргыз эли үчүн, коом үчүн өтө коркунучтуу нерсе.
Москвадагы кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Жаш Күч спорт клубунун жетекчиси Айбек Мусаев Орусияга иштейм деп келген жаштардын кылмыштуулукка кириптер болуп жатканына себептер көп деген ойдо.
Ошол эле жумушсуздук, ошол эле тарбия жоктугунан, ошол эле жеңил ойлуктан, жеңил тамак кылам дегендиктен, ошол эле образованиясы жоктуктан ар көп нерселер түрткү болушу мүмкүн да бул кылмыштарга баруудачы. Бул проблеманы токтотуу мен оюмча Кыргызстандан башташ керек. Ар бир үйдөн, ар бир ата эне баласын окутуп карап, бой жете элек талаага чыгарбай, чыгарса да жакшы насааттарын айтып, карап, контролдоп туруш керек. Ошондой эле бул жака келгенден кийин Москвада да ар бир мигрант кыргызстандык кыргыз диаспоралары менен иштешип, кыргыз диаспоралары, консульство, посольстволор иштеш керек. Мен ойлойм, специализированный бир борборлор болуш керек Россияда. Мигранттар менен түз байланыш түзүп, ошолордун көйгөйлөрүн чече турган. Тилекке каршы бизде андай иш жүзүнө алып барган, ошондой жумуш кылган адамдар жок.
Кыргызстандын элчилигинин маалыматы боюнча, быйыл январь-ноябрь айларында 400 чукул кыргызстандыктар Орусияда сот жообуна тартылган. Оорулук, тоноо, алдамчылык жана зордуктоо беринлери боюнча кылмыштар эң көп катталган. Буга чейин болсо Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1,5 миңдей кыргызстандык жаран кылмыш жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктурубузду улантабыз. Орусиянын борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтыркыга караганда көбөйгөнүн маалымдады. Жыл аягына чейин сырттан которулган акчанын агымы 2-3 жыл мурунку көрсөткүчкө жетип калары айтылууда. Муну эксперттер Орусияда кризистин төмөндөгөнү, эмгек мигранттары үчүн жумуш орундарынын көбөйгөндүгү менен байланыштырышууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаевадан толугураак уксак.
Орусиянын борбордук банкы маалымдагандай, үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстанга жеке адамдар банк аркылуу 1,286,000,000 которушкан. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 21% көп. Бирок 2013 жылкы 9 айда которулган акчанын көлөмүнөн 16% аздык кылат. Ал эми Кыргызстандын улуттук банкы маалымдагандай, жалпысы болуп быйылкы 10 айда сырттан которулган акчанын суммасы 1,940,000,000 түздү. Анын ичинен Орусиядан келген акча 1,900,000,000 болсо, 3,000,000 АКШдан, ал эми 500,000 жетпеген акча Казакстандан которулган. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант Азизбек Асабала быйыл өткөн жылга салыштырмалуу үйүнө көп акча которгон. Ал буга өткөн жылкы кризисти жана жумушсуздук күч алганын себеп кылат.
Мен былтыркы жылы жаңыра Москвага келгенде 2,000 рубльден 5,000 рубльге чейин салып аткам, себеби анда туруктуу жумушум жок болчу. Азыр бир топ эле мүмкүнчүлүктөр бар. Салыштырмалуу ошо 2,000 деген 20,000 чейин ар кандай жагдайда акча сала алам.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүүсү мигранттардын кирешесин арбатууга негиз болуп бере алдыбы деген суроого мигранттар көбүнчө терс жооп беришүүдө. Биздин маектешибиз да Кыргызстанга которулуп жаткан акчанын көбөйүүсүнө өлкөнүн биримдикке киргени эч кандай деле таасир берген жок деп эсептейт. Анын айтымында кризистен кийин Москвада жумуш табуу оңоюраак болуп калды. Ошондуктан Кыргызстандан келген мигранттардын саны да өсүүдө, алар жиберген акчанын көлөмү да көбөйүүдө.
Себеби бул жактан өз ишканаларын ачып иштеген кыргыздар бир топ эле бутуна туруп калгандар. Ошолордун колуна кирип иштегенде орус тилин билүү шарт эмес болуп калып атпайбы? Ошол дагы чоң түрткү болуп атат көбөйүшүнө. Көпчүлүгү жаштар, 25 жашка чейинкилер, мектепти бүтүп келгендер бар, бүтпөй келгендер бар. Алар бизге акча таап, үй бүлөлөрүнө салып көмөк көрсөтүшүүдө.
Кыргызстанга Орусиядан эң көп акча которулган жыл болуп 2013-14 жылдар эсептелет. Бул жылы мигранттардан которулган акча 2,000,000,000 түзгөн. Кийинки жылы Орусиядагы кризис, рубльдин күчүн жоготуусунан улам Кыргызстанга акча которуу 2 эсе азайган. Өткөн жылы Орусиядагы мекенештерден 1,000,000,000 гана акча которулган. Эксперттер муну Орусияга салынган түрдүү экономикалык санкциялар, рубльдин алсырашы менен байланыштырышкан. Экономист Айылчы Сарыбаев быйылкы жылы Орусия азыр көптүр кризистен чыгып, өз алдынча иштөөнү колуна алганы ал жакта иштеп жаткан кыргызстандык мигранттарга оң таасирин тийгизди деп эсептейт.
Былтыр санкциялар жаңыдан кирген мезгилде Россияда катуу кыйынчылыктар болгон. Өндүрүштөр токтой баштаган, курулуштар токтой баштаган, адамдар жумуштан бошой баштаган. Азыр тескерисинче ошо Путин жакшы экономикалык саясат жүргүзө баштаганына байланыштуу өндүрүштө үзүлүш бар. Демек жумушчу күчү кайрадан талап кылына баштады.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгүн 18-35 жаштагылар түзөт. Бул курактагылар адатта алыска үйлөнүп, үй жай кылуу максаты менен барышат. Андай учурда тапкан акчасын да негизинен үйүнө жиберет. Мурунку жылдары мигранттардын ысык суукта иштеп тапкан акчасы аш төлөргө жумшалып, жок болуп кетүүдө деген жүйөлөр көп айтылчу. Буга байланыштуу ЖИА бизнес биримдиги мигранттардын акчасын иштетүү демилгесин көтөрүп чыккан. Алар атайын акционердик коом түзүп, ал аркылуу Кыргызстандын өзүндө ишканаларды ачууну көздөшкөн. Бирок демилге мигранттардын колдоосун таба алган жок. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, ушул жана башка баяндарды маектерде телепрограммалардын видеосун, ошондой эле аудио үндөрдү, макалаларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап, окуп, угуп көрсөңүз жана өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди социалдык тармактардан дагы издеңиз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Кургак учукка каршы Казакстанда ойлонуп табылган дарынын Кыргызстанда сыналышынын мыйзамдуулугу, андан эки кишинин өмүрүнүн кыйылышы. Буга ким жол берди? Мына ушунун чоо жайы алдагы жарым саатта иликтенет. Ошондой эле Сиябан түрмөгү бар. Бул жолку коногубуз белгилүү аккордеончу, композитор Догдурбай Урманбетов. Биз менен чогуу болуңуз. Шаршемби 21 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндар көтөрүү алдында улананын кулунан жаңылык уксак.
Али, рахмат, кушуп кетиңиз менен. Жол эрежесин бузгандарга жазаны күчөтүү маселеси жогорку кеңеште кайрадан талкууланууда. Билбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров бүгүнкү талкуу учурунда Кыргызстанда акыркы 10 жылда жол кырсан өмүрү кыйылгандар саны кезинде эстирдин Ооганстандагы жоготуусуна барабар экендигин айтып чыкты.
10 жылдын ичинде, 11 жылдын ичинде Афганистанда 13835 өзүбүздүн балдарыбызды жоготуп алды. Анын ичинде жарадар болуп кайра кайтып келгендердин саны ошо 11 жылдын ичинде 53753 баланы түзгөн. Ал эми 11 жылдын ичинде 2003 жылдын 2013 жылга чейин карай турган болсок, жол кырсыгынан биз 11060 адамдан ажырадык. Ал эми жарадар болгондордун саны 65729 кишини түздү.
Деди депутат Жапаров. Парламент былтыр спирт ичимдиктерин ичип урулуп отургандарга жазаны күчөтүп кылмыш кодексине айрым өзгөртүүлөрдү киргизген, бирок статистика мас абалында автоону айдагандар олуттуу азайбагандыгын көргөзүүдө. Майынын эсебинде өткөн жылы 13600 айдоочунун мас абалында машина эле жүргөндүгү аныкталган. 2014 жылы бул көрсөткүч 15643 болчу. Республика Ата Журт Бишкек шаардык кеңеше келүүчү депутаттардын тизмесин өзгөрттү. Аталган партия 11 декабрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бишкек шаардык кеңештен 12 мандатка ээ болгон. Аймактык шайлоо комиссиясынан бүгүн билдиришкендей, алгач сунушталган тизменин башындагы 12 адамдын 3 гана калып, башкалардын баары алмашты. Азырынча партия тизме алмашуунун себептерин түшүндүрө элек. Аймактык шайлоо комиссиясы мында мыйзам бузуу жоктугун, тизмени өзгөртүүгө партия акылуу экендигин билдирүүдө. Коомчулукта партиялардын мындай өнөкөтү шайлоочтарды алдоо катары дагы бааланып келет. Бишкек шаардык кеңешке бул ирет КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекелим Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары өтүшкөн. Булардыкта 11 декабрдагы жергиликтүү шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы азырынча чыгарыла элек.
Асуу менен чыккан менен баягы урушта патша бирге келбей калган болсо, обязательный түрдө бизге кайрылыш керек, аны биз чечишибиз керек. Андай жерлери болуп атат, андай жерлерде уже мыйзам чегинде кайрадан отчет болуш керек. Протоколдор келип толук эсептелгенден кийин анан кийин жалпы маалымат жыйынтыгы чыгыш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Арипов кечеңдөрүн себептерин түшүндүрүп. Берлинде кол салуу үчүн теги тунистик адам издерүүдө. Немистердин Вел жана Дешпигел басмалары бүгүн маалымдагандай, теги боюнча бул тунистик адам Германияга быйыл жыл башында качкын катары келген. Муну көөлөндүргөн кагаздар жүк тарткан унанын кабинасынан табылган. Немис полициясы жүк тарткан унанын айдоочусу жакын арада табыларына ишеним билдирүүдө, бирок борбордун тургундарына качып жүргөн адам куралчан экендигин жана сак болууну эскертти.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Polizei.
Мен ишендирип кетейин, шектүүдөмдү кармашуу полиция күнү түн иштеп жатат. Тергөөнү аймактын башкы прокуратурасы жектөөдө, деди Берлин полициясынын өкүлү Томас Нойндуров 21 декабрда кабарчыларга. Полициянын бол жолунда кол салууну уюштурууга бирден көп адам аралашкан болушу мүмкүн. Берлинде Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдоонун алдындагы базарды жүк тарткан унаанын сүзүнөн 12 адам өлүп, 50 кишиши жаракат алган эле. 19 декабрдын кечинде окуядан кийин полиция пакистандык 23 жаштагы мигрант жигитти кармаган, бирок анын кол салууга чыкканы боюнча эч бир далил табылбаганына байланыштуу кайра бошотту. Кече болсо Ислам мамлекеттүү Берлиндеги чабылга ал шыкак бергендигин жана анын жоокерчи сагандыгын айтып чыкты. 2015 жылы өлкөсүнө 9000 качкынды киргизген үчүн катуу сынга кагылган канцлер Ангела Меркель эгер немис борборунда кол салынып качкын макамына алган же муну көздөп жаткан адам жасаган болсо жагымсыз жагдай жарыла тургандыгын белгилеген. Түркия орус элчисин атылышы үчүн Фетхулла Гүленди айыптады. Анкаранын мындай көз карашы Кошмо Штаттарга билдирилди. Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, министр Мевлют Чавушоглу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон сүйлөшүүсүндө Түркия жана Орусия элчи Андрей Карловтун өмүрүн кыйган кол салуунун артында Гүлөндүн уюму тураарын билишерин айткан. Түркия бийлиги алар буга чейин быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракети чүңүнөлөгөн динеачы Фетхулла Гүленди өткөрүп берүүнү АКШтан талап кылып кирет. Кошмо Штаттар азырынча мындан баш тартып бул үчүн ишенимдүү далилдерди талап кылган. Түркиянын айрым расмий өкүлдөрү соңку күндөрү АКШ орус элчисине кол салууну колдогон дегендеги ойлорун айта баштаган эле мамлекет департаментинин өкүлү Джон Кирби мындан улам төмөнкүлөрдү билдирди.
It's a ludicrous claim.
Бул күлкүлүү ырастоо жана толугу менен калп чындыкка таптакыр коошпойт. Мамлекеттик катчы тышкы иштер министри менен сүйлөштө бул нерсени ачык айтты. Биз жыйынтык чыгаруудан мурда тергөөчүлөр өз ишин аткаруусуна мүмкүндүк берип, фактыларга, далилдерге ээ болушубуз керек, деди Кирби. Тергөө кол салуунун артында ким турганын аныктаганга чейин жыйынтык чыгарууга ашыкпоо керектигин бүгүн Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков дагы билдирди. Маалыматтарга караганда АКШ мамлекеттик катчысы Түркияга орус элчисинин өлтүрүлүшүн тергөөдө жардам сунуш кылган. Анкара тергөө орусия менен чогуу жүргүзүлөрүн маалымдаган. Орус элчиси Түркия борборунда 19 декабрдын кечинде мурдагы полиция кызматкери тарабынан атып өлтүрүлгөн эле динеачы Фетхулла Гүлөн кол салууну кара ниет террор акция катары айыптаган. Али
чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына коюлууда. Ошол жактан кийинен окусаңыз болот. Алар улам жаңыланып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшүнүн мыйзамдуулугу тууралуу маселе дале күчүндө. 54 жаранга карата жүргүзүлгөн сынакты улуттук фтизиотерапия борбору тийиштүү мекемелердин уруксаты менен мыйзам чегинде өткөргөнүн ырастаса, дары дармек менен камсыздоо департаменти алардан эч кандай расмий уруксаат болбогонун билдирүүдө. Алар департаменттин алдындагы фармакология комитетин өзүн билемдикке салып, жасалма документтер аркылуу сынак жүргүзүүгө жол ачып берген деп айыптап жатат. Эки кишинин өлүмү менен коштолгон клиникалык изилдөөнүн чоо жайын азыр башкы прокуратура текшерүүдө. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева мына ушул маселени иликтеген.
Казакстанда ойлоп табылган кургак учукка каршы FS1 аттуу дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өтүшүнүн мыйзамдуулугун ушул тапта башкы прокуратура иликтеп жатат. Бул маселе боюнча улуттук фтизиатрия жана дары менен камсыздоо департаментинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон.
По факту незаконного клинического исследования противотуберкулезного лекарственного препарата.
Кылмыш иши кургак учукка каршы FS1 аттуу препаратты мыйзамсыз клиникалык изилдөөдөн өткөрүү фактысы боюнча козголду. Улуттук фтизиатрия борбору дары каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп, тийиштүү аккредитациядан өтпөй туруп, Казакстандагы инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору акционердик коому менен FS1 аттуу дарыны клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча келишим түзүлгөн. Жыйынтыгында борбордо мыйзамсыз клиникалык изилдөө жүрүп, ага туруктуу формадагы кургак учук менен ооруган адамдар тартылган. 54 киши дарыны ичкен соң 10 кишиге дары терс таасирин тийгизген учур катталган жана 2 адам мерт болгон факты бар. Азыр тергөө уланууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Клиникалык изилдөөнү улуттук фтизиатрия борбору 2014 жылы май айында баштаган. Борбордун жетекчиси Абдулат Кадыров FS1 дарысын клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илмий борбору менен келишим Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаментине караштуу фармакология комитетинин корутундуу уруксатынын негизинде жетишилгенин ырастоодо. Мындан улам 2 жылдык изилдөө ишинен кийин департаменттин кабарыбыз болгон эмес деген дооматын ал түшүнбөй тургандыгын айтууда.
Ушул базаларда аккредитация кылыш үчүн положение болуш керек деп. Ал департаменттин бүгүнкү күнгө чейин разработка болгон эмес. Аккредитацияны ал департамент өткөрүш керек. Өткөрүп туруп анан кийин бизге клиник исследование өткөнгө уруксат бериш керек эле. Алар жооп берсин бизге. Алар эми бизге тиги научный центрге бизге уруксат берип атпайбы? Өткөргөнгө. Анан алар кантип берген? Кандай жол менен берген? Булар аларга ошо берген кишилер жооп берсин.
Кадыровдун айтымында клиникалык изилдөөнүн жобосуна ылайык 54 кишинин жарымына чыныгы FSP дарысы берилип калганына ичи боштары, башкача айтканда плацебо берилген. Мындай ыкма менен дарынын таасири аныкталат. Изилдөөнүн башында 10 кишиге дары терс таасир этип жатат деген негиз менен аларга дары берүү токтотулган. Андан бери толук 12 айлык курстан 13 киши өтүп, изилдөө токтотулганына байланыштуу 21 киши ара жолдо калган. Бирок бул жарандардын кемиси чыныгы дарыны же плацебону ичкени, дары кимге кандай таасир эткени тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Бирок изилдөөнүн жүрүшүндө 2 кишинин өлүмү тууралуу маалымат айтылган соң, психиатрия борбору казакстандык илимий борборго алардын анализин ачыктоо боюнча кат жөнөтүшкөн. Жыйынтыгында бул адамдар FS1 дарысын ичпегендиги аныкталды, дейт Кадыров.
Өлгөн оорулар деп атпайбызбы? Ушундай сөз болгондон кийин биз центрге оорудун бардык база данныйлар оорулар боюнча. Маушинин центр протеид инфекциондук препараттарда турат, ал жака биз кат жөнөттүк. Бул ушул 2 өлгөн оору ФС1-ди алганбы же пустушканы алганбы деп. Ал жактан бизге протокол раскрытия, ослепление дейт. Ошону берди. Экөөгү тең жана ФС1-ди алган эмес экен. Жөн эле пустушканы алган. Анда заключениеси бар.
Дары менен камсыздоо департаменти болсо өз кезегинде мындай клиникалык изилдөөгө эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Департаменттин дары менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев бул ишти департаментке караштуу фармакологиялык комитет өзүн билемдик менен документтерди жасалмалоо жолу менен уруксат бергендигин билдирүүдө. Аталган комитеттин уруксат берүү укугу жок болчу, дейт ал.
Чыныгында биздин департамент расмий түрүндө казак жана фирмага эч кандай уруксат берген эмес. Бул уруксатты болгону жасалма документ даярдап, бул ошо фармакологиялык комитеттин жетекчиси, ал кезде Зурдинов деген бар болчу, Ашыл Зурдинов, ошол адамдын колунан кеткен. Именно департамент берди деп айтканга болбойт. Потому что бул өзүнчө бөлүм да, фармакологический комитет. Алар өзүнчө андай уруксат бергенге кандай укугу жок болчу, значит, бул өзүнүн укугун ашырып ушунду кагазды берип салган. Эми ал баягы институт физиатрия казактар алар действительно ойлошкон, что официал расмий түрүндө берген уруксат деп ошону ойлошкон да. Эми үчүн дегенде жана бланкты да жасалма кылып, ал бланкка бизде на самом деле андай жок, ушундай бланкты жасап фармакологический комитет деп жазып, эгерде керек болсо мен жаңы жасалма бланкыда көрсөтөм ошону экен.
Клиникалык изилдөөгө уруксат берген фармакологиялык комитетти ал учурда Ашыралы Зурдинов жетектеп турган. Ал департаменттин дооматтарын четке кагып, клиникалык изилдөө тийиштүү талаптардын негизинде ишке ашканын билдирүүдө.
Биз аларды эч кандай жасалма жаман жолго жөнөткөн жокпуз. Алардын ошол дарысы эл аралык жанагы реестр бар. Клинический испытания жүрүп аткан дарылар боюнча Америкада ошолордун реестринде түшкөн, ал ошол эл аралык деңгээлде контролдо турган, анан кийин Казакстандын өзүндө, азыр мына Россияда анан ошолор жазып атат бардык каерлерде клинический исследование жүргүзүлүп атат деп. Бизде ошо эреже катары мындай бир дарынын өзгөчөлүктөрүн эске алып түшкөн атайын пакет документтерди изилдеп карап, анан жалгыз мен эмес, расширенный заседанияда чечим кабыл алынат.
Аталган комитет былтыр дагы бир башка комитет менен бириктирилген соң анын жетекчиси Ашыралы Зурдинов кызматтан кеткен. Андан соң алар бул комитетти жоюу чечими туура эмес деген негизде депутаттарга жана министрге чейин кайрылышкан. Зурдинов департамент атайын бир кызыкчылыктардан улам дары-дармектерди жеңилдетилген процедура менен аз убакытта каттоону ишке ашыруу максатынан улам фармакология комитетин жойгон деп эсептейт. Ал эми клиникалык изилдөө тууралуу маселени алар ушул жагдайдан элди алаксытуу максатында эле тескери маанайда көтөрүп жатышат, дейт ал.
Фармакологиялык комитет адамга болгон дарынын таасиринин оң тетири жактарынын баарын изилдемейинче согласие одобрение бербейт түшкөн дарыларга. Мына ошол жерде баягы мурдагы күнү жогорку кеңештин комитетинде ошол департаменттин ишин жөнүндө айтты, аларга мына 13 иш козголду деп. Ошонун баары баягы коррупционный иштердин негизинде болот. Мына ошого биз бөгөт коюп, прощённая процедура деген туура эмес деп, мына мен өзүм канча жолу айтып, ошончо фармакологиялык комитетке кийирбей, сырттан өткөрүп берип толгон токой дарыларды регистрация кылып алышкан.
Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаменти FS1 дарысын ойлоп тапкан казакстандык илимий борборду жеке компания деп эсептөдү. Азаттык бул компаниянын өкүлү Гүлнара Мухаметгалиева менен байланышканда, ал бул илимий борбор акционердик коом экендигин жана жалгыз акционер мамлекет экендигин билдирди. Мындан тышкары ал Кыргызстандагы түзүлгөн жагдай тууралуу кабардар экендигин айтып, бүгүнкү күндө келишим токтотулгандыгын билдирди.
Мы все в курсе.
Башында алар бизге препараттарды алып кирүүгө уруксат бербегенин айтып жатышкан, бирок бизде уруксат бергенин тастыктай турган документтер бар. Эми эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Эми бул алардын өздөрүнүн ашканасы, өз ара түшүнүксүз мамилелери, өз ара араздашуулары окшойт. Бирок жыйынтыгында толук дары албай калган оорулар жана препарат жабыркады. Казакстанда бул изилдөө жүргүзүлүп жаткан. Бул үчүнчү фазасы эле. Эми Орусияда дагы жүргүзүлөт деп жатабыз.
Талаш жаратып жаткан клиникалык изилдөөнүн чоо жайы туурасында алгач саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жаз айларында айтып чыккан эле. Ага эки оорулуу жаран, мына ушундай дары ичип жатабыз деп кайрылышкан. Султангазиевдин айтымында Кыргызстанда 2014 жылы клиникалык изилдөөгө уруксат берилген FS1 дарысы Казакстандын өзүндө 2015 жылдын май айында гана каттоодон өткөн экен. Регламентке ылайык каттоодон өтө элек дарыны адамга сынап көрүүгө уруксат берилбейт.
Негизи регламент боюнча катталбаган дарылар на людях нельзя испытывать. Дагы бир жагы бар. Бул FS1 деген биздин чек арадан базадан өтүп жүрөт акыр. То есть контрабандный завод кылыптыр да булардычы. Ошондон ошонун баардыгы чыгып баштады. Бул жакта жанагы НЦФ менен ошо казактардын өкөн күнөсү тең. Негизи НЦФ испытания өткөргөнгө укугу жок болчу. Клинические испытания проводит аккредитованное ведомство.
Султангазиевдин айтымында адамдардын катышуусундагы мындай клиникалык изилдөө Кыргызстанда алгачкы ирет өтүп жатат. Мындан улам аны өткөрүүнүн мыйзамдык жагы катуу көзөмөлгө алынышы керек эле. Бүгүнкү күндө дарынын курам боюнча дагы күдүк жагдайлар чыгууда.
Негизи ошо Зурдиновдун эле чыгарган республиканский лекарственный реестр деген бар. Ошонун ичинде йодит и калия, препараты йода, противопоказаны при туберкулезе. А был FS1, 90% ошо йодит, препараты йода, да? Противопоказаны лекарственные беревачки, да?
Ошентип FS1 дарынын оң терс таасири туурасында казакстандык илимий борбор расмий баяндамасын бериши керек. Ага чейин 54 кишинин кимисине кандай таасир бергени тууралуу алдын ала божомол кылуу мүмкүн эмес. Белгилей кетсек, бул изилдөө үчүн казакстандыктар 11 миллион сом беришкен. Дарыны ичкен жарандарга бир жыл бою ай сайын 2000 сомдон 5900 сомго чейин төлөнүп турган. Айбар Султангазиев бул жердеги акча маселеси дагы бир топторду жолдон адаштырган болушу мүмкүн деген ойдо.
Биздин закон боюнча лекарственные дарылар жөнүндө деген мыйзам бар да. Ошого катышкан биздин медиктер акча ала алышпайт деген сөз жазылган да. Бирок ушуну текшерип чыкканда 4 специалист ай сайын зарплата алып жүрүштү. Жалган разрешение бериптир. Эмне себептен бул Кадыров НЦФН башчысы ушуну баштады деген, наверное, есть заинтересован. Бизде мындай түз доказательство жок, бирок предположение бар да. Булар казактардан акча алат деген предположение бар.
Ошентип жаңы дарыны толук ичкен жана ара жолдо калгандар анын таасири туурасында азыр божомол менен гана чектелип жатышат. Айрымдары жардам берди десе, айрымдары кошумча ичкен дарылардын таасиринен көрүп жатышат. Ал эми дарынын айланасындагы чуу аларды таңданып жаткан кези.
Радиодон укпадым да, ал дарыны өзүн негизи чет мамлекеттин дары келгенде бияктан Кыргызстандан лабораториядан өтүп анан элге бериш керек экен да негизи. Ал дары тек лабораторияга жакын жолобогон экен да, ал билбейт экен.
Он эки ай ичкенбиз, бирок эми анын жыйынтыгы мен билбедим деле эми, бирок кандай дары экендиги билбейм, бирок эми сага ушу өпкөңө жардам берет деген да. Жардам бердиби бербедиби мен билбейм, бирок эми биз андан сырткары дагы биз тиги проондун дарыларын ичирек да 15 таблеткачы.
Дейт изилдөөнүн катышуучусу Нурлан. Ушул тапта Кыргызстандагы 100,000 кишинин 99% кургак учук менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны мурунку жылга салыштырмалуу. Бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган балдар көбөйгөнү байкалып жатканы белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургак учук жуктуруп алган 5000 адам каттоого алынат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, кийинки баянга өтөрүн алдында эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жол эрежесин бузгандарга жазаны күчөтүү маселеси жогорку кеңеште кайрадан талкууланууда. Буларда депутат Акылбек Жапаров талкуу учурунда Кыргызстанда акыркы 10 жылда жол кырсыгынан өмүрү кыйылгандар саны кезинде СССРдин Ооганстандагы жоготуусуна барабар экенин айтып чыкты. Республика Ата Журт партиясы Бишкек шаардык кеңешке келүүчү депутаттарынын тизмесин өзгөрттү. Алгач сунушталган талапкерлер тизмесинин башындагы 12 адамдын үчөө гана калып, башкаларынын баары алмашты. Берлиндеги 12 адамдын өмүрүн алган кол салуу үчүн теги тунистик адам изделүүдө. Түркия орус элчисинин атылышы үчүн Фетхулла Гүленди айыптады. Анкаранын мындай көз карашы АКШ тарапка билдирилди. Мына ушул жана башка жаңылыктар бардык баян маектер азаттык чекит орг сайтында кирип кененчөнөн окусаңыз болот. Эми кезекти кийинки бөлүгүбүздөгү баянга берсек, Сыябан рубрикасы азаттыктын бул жолку коногу белгилүү аккордеончу, композитор Догдурбай Урманбетов. Патриоттук ырлар менен таанымал композитор менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, обончулук жана ырчылык өнөрдүн барк баасы, автордук укукка байланышкан көйгөйлөр тууралуу Сыябан маек курду.
Догдурбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Обончу композитор катары кыйла кыргыз угармандарына музыка сүйүүчүлүгү таанымал адамсыз өзүңүз. Мен билгенде 100 ашык кооңуз болуш керек, э?
Ооба. Өзүм мектеп жашынан баштап эле инструменттерге кызыгып, 3-4 класстардан эле кооңуз мандалин, андан кийин баян, анан гармошка, андан кийин 6-7 класстарда аккордеон, гитараларды өздөштүргөм. Анан өзүм музыкага жакын болуусу кийин искусство институтун бүтүрдүм, аккордеон классын бүтүрдүм, ырларым чыга баштады.
Көл элеси деген алгачкы оңдоруңуздун бири
сөзүнө жазылган.
Бүгүнкү күндө Догдурбай Урманбетовдун чыгармалары угармандарын таап атабы?
Албетте. Мисалы мен Ала Тоо Кыргыз жер деген ырым 20 жылдан бери ырдалып келатат десем болот. Султан Кәрімов аткарат, аны биздин Кыргызстандын 2000 бери жыл сайын аткарылып келди десем жаңылышпайм. Себеби дааталуу күндөрдө, Кыргызстандын эгемендүүлүк күндөрүндө, ушундай чоң чоң дааталуу күндөрдө ушул ырым гимн катары ырдалып келет. Замандаш партиясынын гимнин утуп алгам 2010 жылы. Муну дагы 1000 ашык кассета чыгарып, Россиядагы 26 шаарга диаспораларга алып кетишкен. Сөзү Темирбек Алымбеков деген акындыкы. Анан ошол жерден бир 30-40 обончу композитордор келип, премиясы менен мени утуп кеткен ошондо.
Бүгүнкү кыргыз оондорунун дараметин сиз кандай баалайсыз?
Элдин ичинде уютку бар. Бирок ошол мен билгенден мына мен акыркы жолу обончулардан ыр белек деген китеп жазып чыктым. Ошондо Кыргызстанда мындай ийликтеп алып илгертен берки келаткан эми Рыспайдан беркини алдым. Албетте Атай Муса залкарлар жөнүндө жазылып жүрөт. Берки эле орто муундагы обончулардан алып көрүп жазсам, бир 83 обончуну жазып чыгардым китепке. Андан сырткары бир 60-70 бар эми кийинки экинчи китепке. Ошондо мен аларды автобиографиясы сүрөтү менен чыгардым. Ырларынан белгилүү эл журтка таанылып калган. Сар эсеп салып көрсөм, булардын почти 90% бизнесмен эмес. Булар өнөр менен гана жүргөн адамдар, анан материалдык жактан муктаждык болгон адамдар. Анан алар экинчи планда калып, биринчи планга көбүнчө аткаруучулар чыгып кетип, эгер жакшы ошол обончу өзү аткаруучу болсо анда тез эле көрүнүп эл алдында чыгып кетет. Аткаруучу эмес да, 80% аткаруучу эмес. Ошолор обондорун жазган боюнча көшөгөнүн артында экинчи планда калып калат. Анан күнүн көргөндөр ырчылар. Чынчынына келгенде автордук укук көбүрөөк сакталбай калат да. Эми бул жерде эч кимди күнөөлөгө болбойт, себеби закон, заңыбыз начар иштейт десек болот. Себеби Россияда эле ошол эле алып барсак, Казакстанда алардын закону күчтүү иштегендиктен азыр ар бир автордон уруксаатсыз бир да ыр чырдай албайт. Бизде ырың ырдап атканыма рахмат дейт.
Мыйзам боюнча ал гонорардын бир бөлүгүн сизге төлөп бериш керек. Мисалы
кайсы ырчы болбосун, каякта аткарылат, теледе. Мен элементарный эле кичинекей эле бир кыскача мисал келтирейин. Союздун убагында менин 2 ырыма, ошо Жүрөк сыры, Көл элеси деген ырым аткарылып жүрдү. Бир зарплатачымын. 50 сомдон 70 сомго чейин зарплата. Ай сайын аркаман келип почтадан кол коюп туруп почтадан алып ал дечи. Мен түптө иштеп жүрдүм, аякка да катып келчү, извещение келчү. Азыр 40-50 ырым ырдалат. Азыр
канча акча аласыз ушундан?
Бир зарплат бир жылда. Эми 6000, 4000 эми закондун иштебеген өсө да.
Сиздер белгилүү композитор, аккордеончу Доодурбай Орманбетов менен Сыябан Маек топ жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Ырларыбыздын баардыгы патенттештирилген да, э?
Анан патенттештирилген, анан эми чынында анализ жасап этип көрдүк, кафелерде ырдалса, тияк буяктар да ошонун баары төлөш керек экен. Азыр эч ким төлөбөйт да кафеде. Анан ал кыргыз патенттердин баарын жыйнай турган штаттарда жок болсо керек, ошондой түшүндүрүшкөн. Анан эми ал закон деле бизге келет го кийин.
Кээ бир сиз жанагы абийирдин иши дейм бул дагы. Менчиктештирип алган, теңелбей эле коюнчу деп таштап салган учурларыңыз болобу сиздин мисалы?
Эми мен бир ырымды мына айтпай эле коеюн, ал деле белгилүү жигит окшош чыгарып алыптыр, анан меники патенттен өткөнүн деле билбейт экен. Ал мен андан мурун чыгаргам дейт. Анан азыркы убакта мен билгендерден оңончулардын көпчүлүгү, жана айтпадым, материалдык жактан кыйын оор абалдагылар, оңончулар эп алып унутуп да калган, композитордор союз деле унутуп да калган, алар эптеп жан багып атат. Оңончуларды караган эч ким жок. Союздун убагында Виноградов деген музыка изилдөөчүсү келип айтып кеткен, кыргыз музыкасынын жүрөгү обон деп. Көрдүңүзбү, Россиядан келген музыка изилдөөчүсү бүт Кыргызстанды изилдеп, ушул жерде жанагы Раух Вергер, ошолор баары тең ушул биздин генийлер менен чогуу иштешип, Насыр Дәүлесовдор, Калый Молдобасаров, Абдыраевдер менен чогуу иштешип, анан биздин жанагы алгачкы опералык эмелердин баарын, музыкалардын баарын, симфониялык произведениянын чыгармалардын баарын жазышкан, ошолор белгилеп кетти.
Азыр эми бир жагынан карасаң, ушул ушинтип жаткангандар көп да, баягы чыныгын укурат таланттар татыктуу баала албай калып атат.
Толтура. Мисалы эле Ысык Көлдөн Алымбек Коробаев деген жигит бар, 65 келип калды. Сиздер деле уксаңыздар келе, илгери Ак Чардак, Алтын Шакек, Тумарым деген белгилүү, ошол киши эмгигиче заслугасы, ошонун ыры Казакстан, Тажикстан, бардык жерде ырдалган. Ошол эле Тумарымды Казакстандан бирөө менин ырым деп, себеби анын автору айтылбаса, биздин дабыр кемчилигибиз радио телевиденияда авторду айтпай калбадыбы кийинки убакыт. Тумарым мен талисманым, менин ырым деп бирөө менчиктеп заслуга алыптыр ошол бир ырга. А бул жерде Тумарым сыяктуу ондогон, жүздөгөн чыгарма жазган акиши эчтекеси жок эле жүрөт.
Анан сотко берсе, закондошсо,
сотко берели деп мага кайрылат. Аракет кылып көрсөк, пошлинасы чоң экен Казакстанды сотко бериш үчүн. Анан андай кишилер көп. Татыктуу баасын албай эле, анан заслуга деген эмне, өзү деле айтып атпайбы? 50 жашка мурун ошондой заслужить этсин деген эле сөз да. 50 жашка чейин чыгармалар, азыр 30 жашка жетпей эле алып атышпайбы? Бирөөнүн ырларын аткарып алып атышат, элдик ырларды. Ал Россияда болсо ошо авторуна да бермек.
Сыйлык канчалык ушул сиз үчүн маанилүү?
Мурун мен ойлочумда дем берет, чыгармачылыкка күч берет. Маданият бөлүм башчысы болуп Чүп районунда иштедим, чабандардын слетин өткөрчү. Ошондо казактын ар бир эле айылында 2-3 заслугасы бар экен, бизден арткан деле оңчулар эмес. Кийин анан бияктан салыштырып көрсөм, Ысык Көл областына бир орун бербей, ошону тытыштырып Ысык Көл областына, эсимде эле ошо Боколаевге берелиби же дагы бирөөнө берелиби деп, балдар ырын илгертен бери чыгарып Кыргызстанга эмгеги сиңип бүткөн аныкы. Бүт Кыргызстан ошо балдар ыры ошонун ырдайт, Жабакандын ыры, Ачык Көңүл балдарыбыз деген, ал да эмгиче заслугасы жок жүрөт. Анан кичине дукту түшүрүп коет да ошонун нерсеси. Анан мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мен эбак эле ага көңүлүм келбей калган. Себеби татыктуу эле эместер алып атса, ал баасы канча? Анан мен 10-15 жыл мурун беребиз деп, анан албай калгандан кийин лучше албай эле коеюн дедим.
Обон маселеси дагы азыр жасалма обондор өтө көп.
Мисалы кыргыздын колоритиндеги обондор, анан чет мамлекеттин кайрыктарын уурдап алып эле аранжировкага кошуп жазгандар көп азыр. Анан тескей турган уюмдар аз. Илгери репертуардын редакционный отдел дегендер маданият министрлигинде бардык жерлерде бар эле, область региондордун баарында ошолор түгүнү чогуу окшоп калыптыр деп ошону кабылдоо комиссиясы. Бизде азыр деле бар кабылдоо комиссиясы, бирок эми жер жерлерде жок да. Эл ичинде таланттуулар көп. А жанагындай
бизде азыр эл тандаш керек, көрүүчүлөрдүн табитине жараша болуш керек деп дагы бир тарап айтып келатпайбы пикирлердичи? Азыр көрүүчүлөрдүн, угармандардын табити кандай бүгүн?
Угармандардын табити жакшы эле, бирок ушул эле турган Турцияны алалы, алар өздөрүнө кафелеринде, ресторанда, концерттик залдарында только түркчөөр дагыла деп указ берген экен. Ошондо 10 жылдын ичинде эстрадасы да көтөрүлдү, мына Таркан дегени чыкты, күчтүү өздөрүн, түрктүн өздөрүн обонун көтөрдү. Идеологиялык жактан өзүнүкүн сактап калып атат да, колоритин. Анан кийинки жаштардын табити бузулуп, западтыкын көбүрөөк угуп, анан чыгып барат.
Бирок жанагы кайра элдик ырлардын фольклорго кайрылып аткан бул тенденция кандай
байкайсыз? Жакшы, кайрылып атканы жакшы. Ал элдин көрөңгөсү, уңгусу. Анан жанагындай кылып койсо деле сонун болмок, болбосо кафелерди көрүп атасыңар, жанагы эле чет жактыкындардайт.
Менинчи балдарыңыз да өзүңүз тартып ырчы, э, кыздарыңыз.
Эки кызым мен жолумду жолдоп келатат, уулум бар, ал технолог.
Улуу кызымдагы башка кесип ырчы оюнчу болгону жактырдыңызбы?
Лира Севен деген ат менен азыр белгилүү болуп калды кызым. 4-5 мамлекетте контракт менен иштеп, азыр акыркысы Турцияда контракт менен иштеп жүрүп атат. Ана дегенде көп туура көргөн эмесмин. Кызыма эметпей эле кой, жок, башка сферадан десем, ректорго чейин кирип барып эле мен окуйм деп анан. Жакшы көрөңгөсү бар, өзү оондорду жазат, англис жырдайт, башка тилдердирдайт. Ушул
анда сизге чоң рахмат.
Ушуну менен Сыябан Маегибиз соңуна чыкты. Анда конокто белгилүү аккордеончу композитор Догдурбай Урманбетов болду. Берүүбүздү жыйынтыктайбыз бүгүнкү. Кадырман угарман, аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңка азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.